I Bibelen så er påskebudskapet har sitt utspring i 2. Mosebok 12. Og der er det en masse detaljer som vi ikke finner i Nytestamentet, hvordan denne festen skulle feires. Det var altså en fest påsken. Det var 7 høytider i 3. Mosebok 23, og den grunnleggende var påsken, den første. Og der har vi en del interessante ting i 2. Mosebok 12. Og Paulus, når han taler om Israels utvandring i 1. Korinterbrev 11, så sier han at det var forbilder. Det vil si at evangeliet ligger skjult i disse gammeltestamentlige forbildene. Eller vi kaller det Kristus i det gamle testamentet. Det som gjør Bibelen til hel bok, det er jo at den historiske siden i gammeltestamentet, den er viktig, men det er historie under bokstavene. Og det er det som gjør Bibelen så unik, det er at det handler om oss. Hva Gud holder på med i våre liv, disse forbildene. Så jeg har kikket litt på 2. Mosebok 12 til møte i kveld. Og vers 13 er jo veldig kjent. Kanskje et av de mest kjente versene i kapitlet. Hvor det står, når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. På engelsk, en bibeloversettelse her, står det pass over. Det vil si passover. Påske betyr å passere forbi. Og egentlig så var de under dommen. Alle mennesker har syndet og fattes Guds ære. Men blodet, lammets blod, talte om at dommen allerede var inntrådt. Så han passerte, dommen passerte forbi på grunn av at den hadde truffet lammet. Og det er godt å vite. Men vi skal ta noen karaktertrekk fra 2. Mosebok 12. Så det er det kapitlet i hele Bibelen som taler mest om de forskjellige ingrediensene og detaljene. Så jeg kan ikke ta med alle, da har vi ikke blitt ferdig her i kveld. Men det er et fantastisk kapittel. Så det første vi skal kikke på, det er i vers 1 og 2, så sies det at den dagen de tok ut lammet, fra den dagen begynte en ny tidsregning. Det står, denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Og det er også interessant. Jeg tror jo, som jeg sa i går, at Bibelen, Gud er en økonomisk Gud, i den forstand at han taler ikke tomme ord ut i lufta, men at skriften er innblest av Gud, så det han sier betyr noe. Så den dagen, eller den måneden, var de kommet inn. Vi kaller den Abib på kananeisk, men på hebraisk var det måneden Nisan, sies det. Og de fleste tenker at de har kommet faktisk helt til april måned, når de feirer denne festen. Og da begynte en helt ny tidsregning. Det vil si, det skulle være deres nyttårsmåned. Så de begynte å si godt nyttår, midt inni, langt inne ut i det nye året. Så de hadde en sivil kalender, så hadde de en såkalt religiøs kalender. Og når jeg tenker tilbake på min opplevelse av det vi er samlet rundt, det som er ganske fantastisk, at vi som er frelst, vi behøver ikke å fare opp for å hente Gud ned, eller ned for å hente han opp, fordi vi er tempel for den hellige ånd, så Gud bor i oss, så vi kan egentlig senke skuldrene. Og det er faktisk mye større det han gjør gjennom oss, enn det vi jobber for han. Vi tror ofte at vi er frelst for å jobbe for Gud, men vi er ikke frelst for å jobbe for Gud, vi er frelst for samfunn med Gud, og når vi lever i samfunn med han, begynner han å jobbe gjennom oss. Og da møter du ikke veggen, da kan du senke skuldrene og faktisk nyte livet med Gud. Men hvis vi jobber for Gud, så kan vi være helt utslitt av alt vi skal gjøre for Gud, men det er dårlig reklame. Utslitte kristne som jobber for Gud, det er dårlig reklame. Det er mye bedre å senke skuldrene og oppdage hans nærvær. Så det var nyttårsmåned. Og det betød flere ting, jeg skal ikke si så veldig mye, det betyr, i nytestamentlig sammenheng så betyr det, dersom noen er i Kristus, så er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Korsdøden betyr avslutning av det gamle mennesket. Det ble korsfestet. Jeg er korsfestet med Kristus, og Kristus lever i meg, sier Paulus. Og Paulus sier også, i forbindelse med det gamle, så sier han, jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran. Og da taler han i Filipperne 3 i en kontekst av at jødedommen, han snakker om hans bakgrunn, han var Benjamins stamme, han var hebreer, han var omskåret på den 8. dag og etter loven ulastelig. Men han møtte Jesus, og ble alt dette skarn mot å kjenne ham. Og så sier han, jeg glemmer det som er bak. Og så strekker jeg meg ut. Og det vil jeg si til deg som er her i kveld. Påske betyr avslutning av en tid. Vi kan godt si vår gamle tidsalder. For min del er det en personlig opplevelse. Men for Israel, når Jesus døde, så betyr det avslutning av jødedommen, så de kunne komme inn i et rike som heter i Kristus. Men her så var det Egypten, trelldommen i Egypten. De skulle ut i noe helt nytt. Så påske betyr for meg en helt ny begynnelse, en ny start, befrielse fra faraos trelleliv, og alt er blitt nytt. Så det er det første. Vi feirer påske. Dette er i grunnen en fest. Det må vi huske på. Dette er ikke noe sørgegreier. Altså at Jesus er stått opp igjen, og det må vi ha også med i påskens budskap. At dette her er, dette vi er kalt til, det er livet med Gud. Det er den oppstandende, herliggjorte Jesus. Og han har sonet all vår gjeld, all vår skyld, og alt det der. Nå kommer jeg ut av talen. men det er faktisk herlig å være frelst. Det er det største vi kan oppleve. Det er dette med å gå over fra døden til livet, fra Egypt, og så en helt ny tidsalder begynt. Så det er det første vi skal merke oss, vers 1 og 2. Det skal være den første av årets måneder for dere, en helt ny start. Og det har vi erfart når vi har erfart Golgata. I religion ser det annerledes. Så er det snakk om å forbedre på det gamle. Det er omgjør å få Adam på banen og få han til å bli skikkelig. Men Gud hadde sagt korset betyr avslutning av Adam. Nå er det ikke det gamle, naturlige adamittiske mennesket. I oppstandelsen er det hode og lemmer, et nytt skaperverk som er ett gjennom guddommelig liv, oppstandelseslivet. Så det er det første. Bare det syns jeg er befriende i kveld. At alt er blitt nytt. Nå dreier alt seg om Jesus. Amen. Så har vi allerede sett det betyr, Abi betyr egentlig jeg er litt for rask på avtrekkeren, ser jeg. Så da tar vi en liten spansken. Abi betyr noe nytt som spirer fram. Så det har vi erfart også, at når vi tok imot Jesus, så begynte noe nytt å spire fram. Det er Kristuslivet. Jeg skal ikke si mer om det. Men så er det en fantastisk ting som står i vers 4. Det at når hver husfar skulle ta ut et lam for sin familie, jeg tenkte på det i går kveld på møtet. Jeg snakket med Torbjørn her og flere av ungene hans. Og også snakke om barna deres. Jeg synes det er fantastisk at dere har fått med det familieaspektet. Vi tror jo frelse er en personlig sak, men i Bibelen legger det seg veldig vekt på hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, skal du bli frelst, du og ditt hus. Så Gud er veldig på dette med familien. Så hver husfar skulle ta ut et lam, og han måtte passe på at det var stort nok for hele familien. Og det forteller meg at vi må ha en Jesus som gjør at vi i hvert fall har tro for at alle våre skal bli berga. Men det står også at du helst skal du ha litt, så du har til naboen òg. Amen. Så hver husfar skulle ta ut et lam. Og det handler om hvor stor Jesus har vi? Har vi en som er mektig til å bare berge meg, og så vidt at jeg holder på å si kommer igjennom uten at jeg går under på veien? Eller har jeg tro for familiens frelse? Dette gleder meg i går kveld. Jeg så dere barna deres som var her. Og jeg tenker for Øygar med alle disse barna dine her på samlingen. Det er en fantastisk nåde. Vi har mye å takke for. Amen. Så vil jeg si til dere som er foreldre, og du som er far, ha tro for dine, barna dine, og om de er kommet ut i verden, som vi sier, så vis dem at du har tro for dem. For det er ofte kan noen kommer rett inn med en gang fra de er små, og noen må gå noen runder. Men det som er sådd, er Gud mektig til å høste inn. Så det er viktig at vi har tro for våre egne, har tro for barna dine. La dem se at du har tro for dem. Når de ser at du har tro for dem, så begynner de også å tro. Amen. Og helst, står det, skal du ha tro for gjerne for naboen òg. Det evangeliserende aspektet. Så det er flere beskrivelser av lammet. Det første, det er altså godt nyttår. Det andre er hvordan lammet skulle være, og det står uten lyte. Du ser, når Jesus ble korsfesta, så var han på forhånd sendt ifra Pilatus og ypperste presten. Han gikk rundt, og de heller undersøkte han, og Pilatus sier, jeg finner ingen lyte på han. Jesus, den fullkomne, ble korsfesta der vi skulle vært. Og de ropte, når Pilatus prøvde å komme seg unna med Barabbas, så ropte de korsfest. Og han som var den perfekte, den fullkomne, måtte gå til Golgata i vårt sted. Og så var det et årsgammelt lam. Og det er òg en interessant, du ser Bibelen i detaljer. Årsgammelt lam, altså ikke en gammel sau. Så dette her med et årsgammelt lam betyr at dette med Jesus er friskt. Du blir levende når Jesus fyller livet ditt. Det er ikke noe tregt med Jesus. Amen. Det oppstandelse betyr at når dette treffer våre hjerter, så får vi liv på innsida. Og når vi snakker om liv, jeg vet ikke når vi snakker om det, men det var siden jeg kom hit. På gresk har vi flere ord for liv. Vi har det ordet zoe, som er Guds liv, evig liv. Og så har vi noe som heter psyke, som vårt psyke kommer ifra, som betyr egentlig menneskelig liv. Og så har du bio, som er det organiske livet. Men dette menneskelige livet, når vi var ungdommer, før jeg ble en kristen, så hendte det at vi var på diskoteker og ute på sånne fester. Og når vi var på vei hjem, så spurte noen, når vi møtte noen, var det noe liv der? Og da mente de ikke at om det var bare lik som var på festen. Men om det var liv, så mente de om det var stemning. Og stemning, det er en form for liv, det òg, men det er også på en fotballkamp. Så er det når det liksom går bra med favorittlaget ditt, så fyker du til værs. Men Guds liv, en helt annen type liv, har ingenting med stemning å gjøre. Faktisk, når all stemninga er over, du lukker ut alle jeg kan si forstyrrende elementer, og du går og legger deg om kvelden, så vil du som er en kristen kunne ha over ditt hjerte 'Takk, Jesus', eller barnekårets ånd som roper 'Abba, Fader'. Det er guddommelig liv. Det er en guddommelig innflytelse på ditt innvortes menneske som kan være helt som en stillesusen. Så det har ingenting med stemning å gjøre. Stemning kan det bli i et møte. Og dessverre er det så mange som forveksler det guddommelige livet med stemning. Så vi behøver ikke pumpe opp noe. Kristus, det står, Kristus i oss, håpet om herlighet. Amen. Så dette med Jesus er friskt, men må ikke forveksles med stemning. Så vi at hver husfar skulle ta seg ut et lam, som taler mer om den individuelle familie. Men de skulle også, står det, den samlede menighet skulle slakte lammet. Så det var ikke bare den enkelte familie, men de skulle komme sammen. Hele Israel skulle feire påske for Herren. Og det forteller meg at vi er ikke bare kalt til å ha tro for hjemmet, men du må ha tro for forsamlingen, for menigheten, som vi kaller det. Det er mange ord for forsamlingen. Men de skulle ha flere typer feiringer. De skulle feire hjemme i hvert hjem, og så skulle de ha en kollektiv feiring hvor hele nasjonen, hele folket, var med og feira. Derfor er det så dyrebart, det er veldig dyrebart, at det er samlinger. Hele menigheten samles, fra de minste til de store. Så det er òg veldig viktig. Så nå har dere tradisjonen sikkert vanligvis søndagsmøter. Og da burde det vært 100% frammøte. Jeg mener det, vi har sikkert en travel hverdag, men i hvert fall én dag i uka skulle det vært 100% frammøte. Å komme sammen og feire den oppstandne Jesus. Og når vi samles i hans navn, så er han midt iblant oss. Han er midt iblant oss i kveld. Amen. Det er det som gjør dette til et kristent møte. Ja, den oppstand. Vi samles i hans navn. Der er han midt iblant. Og halleluja. Da kan vi ha fest. Alt det der fæle som har vært med oss, eller kjøttet ditt og ting og dårlige erfaringer, synder eller hva det er, alt det der er tatt bort. Alt det der er sona. All den gjelda er fjerna. Og vi er nå oppreist med Kristus. Så de skulle smøre dette på dørstolpene. Så det jeg vil si, det er at et hus som er merka forsoningen, for det første betyr det godt nyttår. Og for det andre, et hus som er merket av lammets blod eller forsoningen, det er et hus hvor de feirer, de fester i positiv forstand med rundt den herliggjorte Kristus. I dag så er vi på den andre siden. Han er ikke på korset, han er stått opp igjen. Og han er ved sitt nærvær iblant oss. Så vi trenger festaspekter, for det er mye trist i verden. Og vi har et fallent kjøtt som kan skape skygger. Så vi trenger all den glede vi kan ha i kristenlivet. Gled dere i Herren alltid. At de ville si gled dere. Så dette er da de to første. Det tredje, det sies en del om hvordan lammet skulle spises. Det er klart, når det gjelder sånne detaljer, så vi ikke presser det for langt. Men det står at det skulle ikke spises rått, men det skulle steikes ved ild. Og det får meg til å tenke på at opp gjennom kirkehistorien, og jeg vet ikke om dere kan huske, det er ikke så mange tiår siden i Norge, så var det litt raballer i kirke-Norge. Det var en prest som hette Hognestad. Men også husker han, Helge Hognestad, han kom med en lære om at det var ikke noe som hette synd, det var bare noe i fantasien vår. Og derfor så var det ikke noe som hette forsoning heller. Det var ikke noe behov for Jesus som forsoner når det ikke var noen synd. Så han presenterte at evangeliet var sosialt, i den forstand at vi skulle forsøke å etterligne Jesus. Vær snill og god, så vil alt bli bra. Og det er umulig for meg å lese Bibelen uten å se at mennesket er et fallent vesen. Og vi behøver ikke lese Bibelen. Du kan se på nyhetssendinger. Du kan se på hele historien. Et vitnesbyrd om at det er noe galt med oss mennesker. Det har skjedd noe med oss som gjør at det er vanskelig. Vi kan prøve å lage en sånn utopia eller en sånn der paradis på jord. Men uansett hvilke flotte tanker mennesket har, så blir mennesket korrupt. Når folk kommer til makten, de kan ha gode intensjoner. Når kommer de til makten, så kommer det korrupte fram. Mennesket er en synder, og vi trenger frelse, vi trenger nåde, vi trenger Jesu forsoningsverk. Så stekt, ikke en rå Jesus, ikke en historisk Jesus. En som en stekt Jesus betyr brennofferalter, ble den grilla, lammet ble grilla. Det taler om den lidende Kristus som gikk gjennom ilden, men gikk gjennom lidelsens død for deg og meg. Så han måtte lide døden for oss mennesker. Og så står det også at hodet, det er jo også interessant. Hva kan det tale om? Det måtte steike hele lammet og kroppen og kjøttet og hodet. Hodet kan i Bibelen stå for at du kan ikke ta ut av Jesus bare det som passer deg, men vi trenger hans visdom. I Bibelen så kan hodet stå for visdom. Visdom betyr ikke bare kunnskap, men det er evne til å leve ut kunnskapen sånn at vi får et godt liv. At vi blir nyttige både for Herren og selv og hverandre. Og det tales også om i alle måter å vokse opp til han som er hodet for menigheten. Så hodet kan illustrere at du tar Jesus som herre, herredømme, hodet, som bestemmer i livet. Amen. Er dere her? Dere er her enda? Ja. Godt å se deg, Frode. Lenge siden, sist. Så hodet, vi tror at han er hodet for menigheten. Det er greit med kristne ledere, men det var en svensk såkalt kristenleder, han ble katolikk, for det var mye enklere å ha bare én pave enn å ha alle pavene i frikirkene rundt forbi. Så å forholde seg til én. Men vi har kun ett hode, og det er Kristus. I alle måter vokse opp til han som er hodet. Så innvollene, det er også noe vanskelig. Hvordan skal vi forstå det? Jo, Det høres kanskje rart ut, men i Bibelen tales det om at han ransaker hjerter og nyrer, og det handler om dette innerste, vårt innerste vesen, som ikke bare går på ytre ting, men motivene våre. At de blir renset, at det som er drivkraften, ikke er, så vi kan gjøre en del ting i det ytre, uten at hjertet er rett. Men Gud ønsker ikke bare å gi oss visdom, men han ønsker også å gi oss et nytt hjerte, Kristus, som vår alt liv utgår fra. Som jeg sa i sted, så er ingen av oss kalt, vi er ikke kalt til å jobbe for Gud. Husker dere, i går snakket vi om at forsamlingen er hans brud. Og en brud, når du gifter deg, jeg skal innrømme, jeg trengte noen som hjelper meg. Det innrømmer jeg, jeg trengte hjelp. Men jeg gifter meg ikke for å ha noen som jobber for meg. Tenk på kona di, du broder. Har du gifta deg bare for han som jobber for deg? Er ikke samfunnet større? Og når du er kommet inn i samfunn med Herren, så begynner han å virke gjennom deg. Så et hus som er merket av forsoningen, der er det en helt ny start. Det er godt nyttår. Et hus som er merket av forsoningen, der fester dem rundt lammet. Og der er det nok for den enkelte familie, for naboen. Og ikke bare det, ikke bare individuell feiring, men også en kollektiv feiring hvor alle familiene slakta lammet. Og så står det, de skulle gjøre det med belte ombundet og med sko på føttene. Og hva kan nå det illustrere? Du ser, for kanskje 3 uker siden, så hadde jeg en samtale med en broder. Han var litt frustrert. Han jobbet med rusmisbrukere. Og noen ganger så kan du se gode resultater, men så er det en del ganger det. Og så var det en spesiell tilfelle han nevnte som gjort han så frustrert. Han hadde satset så veldig og hjulpet til for å få dette her på rett spor, denne broderen. Og han bekjente Jesus, men ville fortsette å leve det gamle livet i rus. Men du ser, når de feirer påske, så feirer de ombundet med belte og med sko på beina, fordi de skulle ut av Egypt. De skulle ut av den gamle sammenhengen. Så derfor så betyr også påske, det betyr oppbrudd fra det gamle. Og sko på beina betyr å bevege seg, og vandre. De spiste føttene, står det, på lammet. Det betyr å ta han som din vandring. Det betyr at du kan ikke feire Jesus og fortsette i det gamle livet. Det måtte et oppbrudd til for at det skulle bli påskefest. Så et hus som er merket av forsoningen, det er også preget av at de var rede til å gå momentant, ikke om et år eller en måned eller en uke, men med en gang de hadde feiret denne festen, så var det farvel til livet i Egypt. Amen. Og det gjelder det samme prinsippene i dag. Vi er ikke noe alternativ til denne verdens forråtnelse hvis vi fortsetter å leve det gamle. Så Gud ønsker et folk som har brutt opp fra sin gamle sammenheng. Så det betyr påske. Påske betyr flere ting. Vi skal ta det siste nå. Men det gode nyheter at du kan begynne helt på nytt. Godt nyttår, kan du si, når du går ut i kveld. For det andre, så feirer dem. De feirer lammet. Og nøt dem. Det var ikke bare blodet, de skulle ete lammet også. For du trenger ikke bare tilgivelse fra det gamle, du trenger en ny start. Du må ha næring for å komme i gang i det nye. Og for det tredje, så var det altså detaljer hvordan det skulle spises. De skulle ikke gå og legge seg og sove når de spiste lammet, men de skulle være rede til oppbrudd. Klar til å bryte opp, og det er så viktig. Og så har vi det fjerde karaktertrekket. Der sies det i vers 12, samme natt vil jeg gå gjennom landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe, over alle guder i Egypt. Han holdt dom. Så dommen som kom over Egypt gikk over alt førstefødt. Men så står det, blodet som dere er, det skal være et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet slag skal ramme dere til ødeleggelse. Og her har vi noe av kjernen. Hva betyr blodet? Det betyr også frelse. Lammets blod betyr frelse fra dommen. Og det er noe som jeg har tenkt på. Når de smorte blodet på dørstolpene, og de hadde fest inn forbi, så var egentlig, det var Herren som så blodet. Det var ikke dem som var innenfor. De hadde lammet og feiret det. Men blodet holdt dommen ut forbi, i den forstand som vi kanskje så vidt var inne på i begynnelsen, at blodet talte om at dommen allerede var inntrådt. Og vi kan jo spørre, for det var sikkert i familier så er det litt, vi er litt forskjellig skrudd sammen. Noen er nervøse av seg, og noen har en veldig sart samvittighet. Det er jo merkelig, vet du. Noen har ingen samvittighet. Noen lever hele livet, jeg holdt på å si, uten dårlig samvittighet, og lever helt ute i verden. Og andre gjør så godt de kan og lever sånn her, og har alltid dårlig samvittighet. Det er veldig forskjellig skrudd sammen. Men hvem var mest trygg? Jo, inne bak de veggene så var det sikkert noen gamle høvdinger som hadde kjent Herren i hele livet, som var trygge og visste hvem han var. Og så var det andre som var nervøse. Og hvem var egentlig mest trygg? De var like trygge alle sammen. For tryggheten lå jo ikke i psyken, i nervesystemet. Tryggheten lå jo i blodet. Det var jo blodet som gjorde at han gikk forbi. Så dommen, og det, hvis jeg ikke skulle ha sagt noe mer i kveld, hvis du går ut av møtet og ikke husker noe annet, så vil jeg bare fortelle deg i kveld at dommen over ditt og mitt liv, den traff Jesus på Golgata, så det er tilbakelagt. Du er fri. Du behøver ikke å gå knuga ned under fordømmelse. Satan, det står han er vår brødres anklager, så han vil anklage deg. Din samvittighet kan være følsom, og du kan alltid føle at du aldri har gjort nok, og du føler deg litt ille til mote. Men faktum er det blod som ble utgitt på Golgata, det holder for tid og evighet. Og alt det som har vært feil i livet ditt, i fortid, nutid og framtid, er sona. Alt er gjort opp, og du er egentlig fri til å komme ut i denne friheten, så du kan være en god reklame for Herren. For det er ikke noe god reklame hvis jeg har en fiende som hele tiden trykker meg ned, og jeg er helt gående av å være fordømt, og så går jeg ut og spør andre folk, vil dere ha det samme som jeg har? Da blir jo livet redd når de ser hvor fælt det er å være en kristen. Det er trivelig å være frelst. Det er herlig å være frelst, og det er til dels ganske morsomt. Ikke sant? Men vi er jo så trege at vi våger ikke ha det morsomt, for vi kommer ut av møtet. Så det var noen som sa, pinsevennene, de sa halleluja på møtet, og så på Berua på Langåker, der sa de, og du, når de kom ut på trappa. Men ikke før de kom på trappa. og du. Ja, ja. Men altså, nå skal vi summere opp. Men hva betyr Golgata? Det betyr et hus som er merket av forsoningen. Altså, når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Det betyr godt nyttår. Ny framtid. For det andre så betyr det fest rundt et lam som er nok for familien din. Og for naboen helst, og gjerne ha tro for alle du møter. Men det minste, du har tro for familien. La alle barna dine få merke at du har tro på dem, at du har tro for dem. De skal være med. Amen. Og for det tredje, hvordan eter vi dette? Jo, vi tar til oss alt, ikke som en kafeteria hvor vi bare plukker ut det som passer oss, men vi tar hele Kristus. Hele Jesus må vi ta med. Og for det fjerde, hva betyr alt dette? Når dommen gikk over det første fødte, vi er født to ganger, vi. Det gamle livet vårt er dømt. Den første fødselen, alt som heter Adam, er dømt. Og vi er frelst fra avgudene. Hvis du leser Sekelboken, vil du si at Israel gikk lenger i avgudsdyrkelse enn Egypt. Og Gud holdt dom over avgudene. Det er det vi ser i disse plagene. I 2. Mosebok 7-12, så var det var mye avguderi i Egypt, og Herren konfronterte alle avgudene og avsatte dem. Så den dom over all avguder, hva er det for noe? Det er det vi setter opp på siden av Jesus. Alt som vi dyrker ved siden av Jesus kan bli avguder. Så det er utrolig mange rare avguder. Jeg har møtt folk som ikke kan bli frelst, for de spiller bingo. Ja, det er utrolig hva vi kan sammenligne frelse med. Men altså, alle avguder er beseiret. Døden er beseiret, og faktum er det at når vi mottar Jesus, så sang vi en gammel sang i de frie forsamlingene, et liv jeg nå eier, som aldri kan dø, for Kristus det evige liv. Det vil si at det livet vi har, det er sterkere enn Satan, det er sterkere enn døden, det er sterkere enn synden, det er sterkere enn alle fiender. Det er Jesu oppstandelsesliv. Så selv når vi kommer til endes biologisk, og denne hytta vi bor i melder pass, så har du noe i din ånd som er sterkere enn døden. Jeg tror det står at du skal ikke smake døden. Om du dør, skal du ikke dø. Du skal ikke smake døden. I samme øyeblikk så står det at du snappes vekk. Det står borte fra legemet, hjemme hos Herren. Paulus hadde vært på den andre siden og sett. Så han kunne se døden i hvitøyet og liksom... Han var ikke redd. Han hadde vært i den tredje himmel, i Guds paradis. Så han kunne si det meget bedre å fare herfra og være sammen med Herren. Men på grunn av tjenesten så var det viktig at han var der. Han hadde en del ting ugjort. Men altså, budskapet til deg i kveld, hvis du glemmer alt vi har sagt, så glem ikke dette, at dommen over ditt liv traff Jesus på Golgata. Priset være Herren. Når jeg ser blodet, vil jeg gå det forbi. Det er kjernen i hele påskebudskapet. Når jeg ser blodet, hva betyr det? Du vet, dommen var allerede truffet lammet. Dommen hadde allerede truffet en annen i ditt sted. Så det var død ut forbi, men inn forbi var det fest, påskefest. Priset være Herren. Takk skal du ha, Jesus, på Golgata-verket. Og takk for forsoningsverket, og takk for forsamlingen her. Takk for ungdommene, Herre. Og takk at du gir dem, styrker dem alt og gir dem nytt mot. Ta hånd om ungdommen og gi dem trygghet til å stå for ditt navn og stå for evangeliet. Og la forsamlingen også være et sted med undervisning, så vi forstår mer og mer hvem du er, slik at vi kan møte trykket fra denne verden og seire over det i Jesu navn. Takk skal du ha. Ta hånd om alle som er knyttet til forsamlingen her, og oss alle andre som er på besøk, og takk at du styrker oss, Herre, i denne påske, i Jesu navn. Amen.